Viață din cuvânt cu Virgil Peicu.
Într-o zi, așa întunecată puțin din pricina norilor, ploioasă, mai friguroasă, o fetiță care nu putea să se joace pe afară, deoarece era frig și umed, s-a gândit că ar fi interesant dacă ar urca să se joace în pod. Avea o casă mai mare, mai frumoasă și a zis ea că ar fi foarte interesant să se joace în pod. În pod, de obicei, oamenii adună lucruri care momentan nu le mai trebuie și așa trec lunile, anii și se pune praful peste ele și ajung să se învechească și să rămână multă, multă vreme acolo. Așa și fetița noastră, Ana, a urcat în pod și când a văzut într-o parte o grămadă de lucruri așezate frumos și nu păreau deloc din vremea ei, păreau vechi, cu etichete pe care ea nu le văzuse, n-auzise de ele. Apoi, în alt loc, a văzut un scrin, un dulap, așa, închis și cu tot felul de lucruri ciudate. A început să umble prin ele, la un moment dat, într-o cărticică, a găsit o foaie de hârtie pe care scria ceva. S-a uitat atentă, pentru că învățase și ea să citească, era deja clasa a doua la școală, și a văzut că scrie adeverință. S-a uitat mai atentă și s-a întrebat ce să caute o adeverință în scrinul acesta vechi din podul casei. Ea știa că pe acolo nu umblau părinții și nimănui nu-i trebuiau lucrurile de acolo din pod. Uitându-se mai atent și începând să citească, deodată s-a început să înțeleagă, să se lumineze la față și totul s-a transformat într-o bucurie în sufletul ei și a rupt-o pe fugă să coboare scara, să caute pe mamă. Tocmai atunci, mama urca și ea la etaj și când a văzut-o pe mama urcând pe scară, cu adeverința în mână, a început să strige: Mami, mami, ți-am găsit credința în pod! Ți-am găsit credința în lada din pod! Mama la început n-a înțeles ce vrea să zică. Dar, luând adeverința, a înțeles despre ce e vorba. Mami, ți-am găsit credința în pod. Ai uitat acolo, mami, că prea are mult praf peste ea. Era o adeverință de membru pe care mama o luase când s-a mutat în orașul în care locuiau acum. A uitat să ducă la biserică. E adevărat că nici nu prea mai mergea la biserică. A fost o perioadă mai grea din viața ei. Însă, acum fetița îi descoperise credința în scrinul din pod. Dragii mei, vin vremuri în viața oamenilor. Sunt vremuri în istorie când, într-adevăr, oamenii și-au uitat credința pe undeva prin pod, au pus-o undeva unde nu mai umblă și ani au trecut, praful s-a așezat și e nevoie de câte un copil cu sinceritatea lui, e nevoie de cineva care să trăiască cu pasiune momentul ca să ne aducă aminte că undeva printre lucrurile vechi, prin istorie, am putea găsi credința adevărată. La întâlnirile trecute chiar asta am arătat. Atunci când ne-am întrebat care este și care a fost credința strămoșilor noștri, am ajuns și noi la aceeași constatare, că cei de astăzi nu prea mai au nevoie de credința strămoșilor noștri. Cei de astăzi au uitat și jertfa, au uitat pasiunea, au uitat să facă cunoscut familiilor lor, generației de tineri, credința aceea care ne-a animat la începuturile istoriei. În întâlnirea trecută am văzut din ceea ce ne-a arătat istoria, atât istoria biblică cât și istoria lui Dumnezeu, că a trebuit sacrificiu și sânge ca să putem astăzi să ne bucurăm de o înțelegere clară a cuvântului lui Dumnezeu și de a avea înaintea noastră un drum limpede pe care să-l urmăm pentru salvarea și mântuirea noastră. Cuvântul psalmistului spune următoarele: Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i acoperi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Motivația pentru care el a generat o istorie întreagă, motivația pentru care a scris istoria biblică, motivația pentru care a scris istoria moșilor și strămoșilor noștri, spune pana inspirată, că a fost iubirea. Singura rațiune de a ne întoarce spre Dumnezeul nostru și singura care ne dă puterea să înțelegem ceea ce El a făcut pentru noi. Întorcându-ne la ce s-a întâmplat în istoria noastră și cum Dumnezeu a urmărit pas cu pas istoria poporului nostru, încercând și luptându-se cu voința oamenilor ca adevărul de care noi ne bucurăm astăzi să rămână sădit în pământul inimilor înaintașilor noștri ca să ajungă până la noi, toată această luptă, o luptă a Domnului, este vizibilă și pare așa de limpede când ne uităm în istorie, căutând să vedem nu faptele oamenilor, ci intervențiile Domnului. Am arătat în întâlnirea trecută, în cadrul acestui subiect, că Evanghelia lui Dumnezeu a fost vestită pe teritoriul acesta unde trăim noi astăzi, pe teritoriul țării noastre, aici, în Carpați, încă de la începuturi. Iar în Dobrogea, unde veniseră și sciții și se numea Sciția Minor, chiar de pe vremea apostolilor, am arătat cum își trăiau viața, ce serviciu religios aveau. Am identificat că el se aseamănă foarte mult cu modul de închinare pe care noi îl trăim astăzi. Și când te gândești la aceste lucruri pozitive, nu poți să nu te întrebi: dar ce s-a întâmplat oare apoi? Pentru că astăzi creștinismul nostru, mă refer la cel popular, este așa de îndepărtat față de credința străbunilor noștri. A Așa după cum știm, dragii mei, totdeauna Satana face și el planuri să tulbure și chiar să nimicească planurile lui Dumnezeu, cele bune menite să salveze oamenii. Partea de munte a Daciei din vremea aceea a fost mai reticentă față de mesajul Evangheliei apostolic. Iar la anul 101, 102, 105, 106, împăratul Romei, Traian, însoțit de legiuni puternice, a invadat Dacia. Au avut loc cele două războaie, o parte a Daciei și în special Dacia de munte a fost cucerită și s-a înființat aici, în zona Carpaților, una dintre cele mai frumoase regiuni ale Imperiului Roman. Au fost construite drumuri, au fost zidite cetăți, poșta a fost pusă la punct, drumurile erau păzite, se putea circula în siguranță. Populația care a rămas în urma războiului s-a amestecat cu cea romană și cu coloniști aduși de romani, veterani, și au conviețuit aici, dezvoltând o cultură romană, o limbă romană, o civilizație romană. După ce regiunea a fost bine pusă la punct, din punctul acesta de vedere, a avut loc un fenomen inexplicabil. Încă istoricii mai discută asupra acestui fenomen. Pe la 270, împăratul roman Aurelian a hotărât retragerea armatelor romane din Dacia și fixarea hotarului pe Dunăre. S-au scris foarte multe comentarii, de ce? Sunt multe răspunsuri. Dar nu există nici unul cu care să fie toți de acord. Important e că s-au retras în liniște, în mod pașnic. Cei care au vrut să rămână au rămas într-o țară bine pregătită, cu o infrastructură bine pusă la punct. Retragerea aceasta liniștită și treptată s-a întins până spre anul 300. Ca la 303 să se întâmple ceea ce spunea Apocalipsa 2:10, și citez din Apocalipsa 2:10, veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Toți comentatorii sunt de acord că Diocletian împreună cu colaboratorii lui au pornit atunci cea mai cruntă persecuție din istoria tuturor persecuțiilor creștine. De ce era cea mai cruntă? Pentru că era totală. Până la data aceasta, persecuțiile care aveau loc în Imperiu împotriva creștinilor erau zonale. Când era persecuție în sud, era liber în nord și ei se retrăgeau în nord și tot așa. Și ei primiseră sfat de la Domnul creștinii că atunci când sunteți persecutați într-o cetate, ce să facă? Să fugă, să se retragă în altă cetate, acolo unde este liber. Dar acum focul ardea în tot Imperiul. O oază de liniște unde ar fi putut să-și găsească salvarea a fost și regiunea fostei Dacii romani de la nord de Dunăre. Podul de la Turnul Severin era întreg și alte posibilități de trecere la Celei și sus, mai sus pe uscat, și spun istoricii că atunci o mare parte din creștinii persecutați în Imperiu, care n-aveau unde să fugă, au găsit loc de scăpare în fosta Dacie, de unde se retrăseseră armatele romane. Aici au găsit civilizație romană, o limbă romană, ca și în Imperiu, toate condițiile, mai puțin persecuția. Că a fost cruntă această persecuție, istoricii ne-au lăsat documente și mărturii cutremurătoare. De exemplu, Teodoret scria în istoria bisericii: unii au venit fără ochi la prima întâlnire după încetarea persecuției la 313. Unii au venit fără ochi, alții fără brațe. Erau, e vorba de conducătorii bisericilor creștine. Alții fără brațe, care le fusese răsmulse din închieturi, alții cu trupul mutilat în diferite feluri. Firește că mulți n-au mai supraviețuit acestui timp de necas. Atât de dură și de cruntă a fost persecuția. Ori fosta Dacie romană a fost pentru ei oaza salvărilor. Istoricii noștri spun că avem dovezi că s-a emigrat în masă în fosta Dacie Traiană. Această constatare o face istoricul, cercetătorul în arheologie, Protase, istoricul nostru, în lucrarea sa Problema continuității în Dacia. Apoi, coloniștii creștini au venit în Dacia pentru a scăpa de persecuțiile la care erau supuși în regiunile din care plecaseră, se spune în istoria Bisericii Romane, profesorul Mircea Păcurariu. Pe de altă parte, obiectele și monumentele creștine din secolul al IV-lea s-au descoperit numai în teritoriile care aparținuse înainte Imperiului Roman, ca provincii organizate cu structură și civilizație greco-romană, așa se spune în scriitorii bisericii din epoca straromană. Și multe alte documente. Numărul obiectelor creștine la sfârșitul celui de-al III-lea secol și până la începutul celui de-al IV-lea sunt într-o creștere foarte mare, mai mare decât în alte zone din care se retreseseră romanii. Domnul s-a folosit de evenimentele istorice din Dacia ca să creeze condiții de supraviețuire copiilor săi. Și observați dumneavoastră cu cât timp înainte s-a ocupat Dumnezeu de crearea acestor condiții. Asta se întâmplă și în viața noastră. Lucrul acesta îl face Dumnezeu și astăzi pentru biserica Lui. Lucrul acesta îl face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De multe ori ne mirăm că ni se întâmplă una, ni se întâmplă alta. Lucruri care nu erau prinse în proiectul nostru și în strategia noastră. De cele mai multe ori ne deranjează lucrul acesta, că parcă este o abatere, o alterare a planurilor noastre de viitor. Însă, dragi prieteni, nu trebuie să murmurăm niciodată. Dincolo de orizontul nostru, dincolo de cât vedem noi, se află marele plan al Domnului. El țese încetul cu încetul, pune piesă cu piesă în acest tablou pe care îl vom vedea la sfârșit în întregimea lui. Dar el din timp pune piesă cu piesă și știe cel mai bine de ce se întâmplă una sau alta în viața noastră și în existența noastră. Cel care are încredere în Domnul, acela nu murmură, ci caută să înțeleagă. Așa s-a întâmplat și atunci. Și au venit creștinii, au venit cu ceea ce au apucat să vină și au găsit un loc, s-au așezat împreună cu populația băștinașă daco-romană ce se afla aici, au început să conviețuiască, creștinismul s-a răspândit și mai mult și societatea era puternic încreștinată. De ce oare? M-am întrebat când am văzut acest plan al lui Dumnezeu. De ce oare i-a masat Domnul pe acești creștini aici în zona țării noastre? De ce a făcut el din această zonă a Carpaților liberi un loc de scăpare pentru copiii săi. Dacă mergem mai departe pe firul istoriei, vom înțelege de ce, dragi prieteni. Pentru că nu peste mulți ani a început un mare fenomen în desfășurare pe care istorici în general îl amintesc întreagăt. Noi îl privim ca pe un punct negru în istoria noastră, dar nu așa arată el atunci când privești istoria prin ochii lui Dumnezeu. După ce societatea aceasta creștină, puternic încreștinată, s-a stabilizat în fosta Dacie romană, s-a auzit un vuiet mare de război. Și așa, ca un fulger răufăcător, a străbătut întreaga lume un anunț dinspre nordul acela îndepărtat. A năvălit un popor aproape sălbatic. Erau goții. Chiar dacă apostolul Pavel spunea în Coloseni, text pe care l-am prezentat cu ocazia trecută, că Evanghelia a fost vestită tuturor de sub ceruri, Pavel nu știa că în Asia aceea mare și întinsă, friguroasă și în nord, se plămădeau acolo o mulțime de popoare, cărora noi le-am spus popoarele migratoare. Popoare cu educație discutabilă, care nu cunoșteau pe Dumnezeu și n-aveau nicio șansă acolo, pentru că ar fi fost aproape imposibil să se ajungă cu Evanghelia în zona aceea. Dar Dumnezeu a lăsat ca evenimentele să curgă în așa fel încât să vină popoarele acelea în calea Evangheliei. Au venit goții și când au ajuns aici la Carpați, se așteptau să le iasă înainte armatele locuitorilor acestor ținuturi. Însă nu le-au ieșit oameni cu sabia, le-au ieșit oameni cu Evanghelia, le-au ieșit înainte creștinii, care și ei găsiseră un loc de scăpare aici. Și goții au rămas aici o vreme destul de lungă și au primit creștinismul și au tradus chiar o Biblie în limba lor. Au avut chiar un mare misionar pe Ulfila Grecul și când ei au primit creștinismul, un alt popor a venit din spate și i-a împins în Europa. Au fost hunii și s-au așezat și ei aici. Au luat și ei contact cu creștinismul. Au primit creștinismul și Atila a spus la un moment dat, și istoricul Giurescu spune lucrul acesta, sunt biciul lui Dumnezeu, mă duc să pedepsesc Roma. De unde știa Atila de biciul lui Dumnezeu? Ca să te auto-intitulezi biciul lui Dumnezeu, nu trebuie oare să cunoști pe Dumnezeul acesta? Nu trebuie să știi ce vrea Dumnezeul acesta? De ce, mă rog, mergi să pedepsești Roma? Trebuie să cunoști care este voia lui Dumnezeu? Aici au primit creștinismul. În contact cu poporul care se plămădea, poporul român de mai târziu, proto-român, care se plămădea atunci prin urmașii acelor creștini naturalizați aici și în amestecul cu dacii și cu romanii care fusese regăsiți, au format ceea ce noi numim și astăzi poporul român. Rând pe rând au trecut popoarele migratoare aici. Că nu le-au distrus? Nu. Nu le-au distrus pe creștini și pe băștinași din locurile acestea. Istoricul Ștefan Meteș scrie în lucrarea sa Istoria Bisericii, volumul 1, scrie așa, pe de altă parte, migratorii barbari nu erau așa de răi cum ne închipuim noi. Ei cereau un tribut ca să-și țină viața lor de războinici, băștinașii erau lăsați în pace să-și ducă viața lor liniștită. Situația aceasta a favorizat răspândirea creștinismului printre popoarele barbare, popoarele migratoare. Apoi, scriitorul roman Silvan scria, mulți romani fug la goți, popor migrator, pentru a nu rămâne fără scut. căutând la barbari omenia aceea romană, căci nu mai pot suporta neomenia barbară a romanilor. Astfel, frații noștri creștini ne părăsesc ca să se adăpostească la ei, scrie Mete Ștefan. Au venit după goți, cum am spus, au venit hunii, apoi au venit celelalte popoare migratoare, au urmat printre ultimii gepizii, avarii. Acum, când au început construcțiile la autostrada Transilvania, a fost descoperit o cetate de a gepizilor. Gepizii au fost treziți din somn. Și care erau concluziile specialiștilor? Scria în ziar. Se vede clar, limpede, că au venit aici la noi, au venit barbari și aici au luat creștinismul și au plecat creștini. Observați dumneavoastră, stimați prieteni, cum folosește Dumnezeu locul acesta, țara aceasta. Îi aduce mai întâi pe creștini prin persecuție și îi stabilește aici în zona aceasta. Apoi aduce popoarele migratoare necunoscătoare de Dumnezeu. Îi trece ca printr-un catalizator. Primesc creștinismul popoarele acestea și le merg mai departe. Este o acțiune neînțeleasă de oameni, dar pusă în aplicare de Dumnezeu și stabilită de El în amănunt, punct cu punct. Și astfel are loc una dintre cele mai mari evangelizări care au avut loc vreodată în istorie, evangelizarea popoarelor migratoare. Este un lucru uimitor. Când stai să înțelegi aceste lucruri, sufletul îți cade în adorare înaintea lui Dumnezeu. Spui, Doamne, ce mare și ce înțelept ești Tu! Cum dincolo de frământările noastre, de izbucnirile noastre, uneori acceptabile sau neacceptabile, Tu îți măsori, dar cu înțelepciune pașii timpului și conduci din spate, așa cum stuparul conduce stupul de albine, fără ca ele să înțeleagă prea mult din ceea ce se întâmplă. Asta este istoria atunci când o lași în mâna lui Dumnezeu. Strămoșii noștri, după 275, au rămas la căminurile lor. N-aveau de ce să fugă, nefiind fricoși. Și atunci când au venit popoarele acestea înfiorătoare, pentru că le-a ieșit înainte cu pacea, le-a ieșit înainte cu Evanghelia, băștinașii i-au lăsat în pace să-și ducă viața liniștită. Și situația aceasta a favorizat răspândirea puternică a Evangheliei. Istoricii vorbesc foarte clar despre lucrul acesta. După aceea, observăm un fenomen care a tulburat istoria aceasta și istoria noastră în general. Și anume, atât Roma, cât și Constantinopolul, care se luptau pentru hegemonie teritorială, au început să tragă de o parte și de alta creștinismul de la nord de Dunăre. Însă, creștinii au refuzat și pe unii, au refuzat și pe alții. Au refuzat și colaborarea cu Roma și colaborarea cu Bizanțul. Pentru că Roma a fost refuzată, s-a supărat foarte puternic, foarte tare. Și la 395, papa a dat un ordin ca numele de Daci și de Dacia să fie ștersă din istoria romanilor, a istoricilor romani. Și dacii să nu mai fie recunoscuți. De multe ori și mulți critici și ai literaturii s-au întrebat ce să însemne poezia lui Eminescu, Rugăciunea unui dac. Am auzit fel și fel de analize și de comentarii asupra acestei poezii a lui Eminescu. Dar era limpede că nu a fost înțeleasă. La 1878, Eminescu a aflat acest lucru. Eminescu era un cercetător și făcea foarte mult istoria și filozofia. A aflat de această lege a Romei de persecuție împotriva dacilor și a creștinismului din Dacia, de la nord de Dunăre. Și el a scris această poezie, să citiți acum poezia Rugăciunea unui dac a lui Eminescu și să vedeți că are un sens foarte limpede privită prin această durere a poetului și mâhnirea lui că s-a întâmplat asta cu creștinii daci. Pe de altă parte, și Bizanțul a avut o atitudine refractară față de creștini de la nord de Dunăre. În urma sinodului al VI-lea și al VII-lea, când a fost stabilită odată, până în vremea noastră, atitudinea față de închinarea la icoane, condamnând iconoclasmul și declarând eretici pe toți cei care nu se supun canoanelor Conciliului 6 și 7, acest al VII-lea Conciliu de la Nicea cerea și creștinilor de la nord de Dunăre să se supună canoanelor și cerea ca să se introducă cultul icoanelor, al moaștelor și să fie pedepsiți toți cei ce critică închinarea la icoane. Mai târziu, Patriarhul Metodie a avut o nouă întâlnire cu episcopii pe 11 martie 843 și s-a luat hotărâre de persecuție a tuturor celor ce nu se închină Bizanțului. Așa se face că, după cum ne spun documentele, s-a trecut la persecuția tuturor creștinilor care nu se închină la icoane și nu acceptă cultul moaștelor. De exemplu, istoricul Xenopol citează o carte tipărită la Buda în 1844 în limba bulgară, Sasvenica, care cuprinde biografia domnilor bulgari. Iată ce spune această cronică. Teofilact, venind de la Ohrida, a ajuns patriarh la Târnov. A curățit Bulgaria de eresuri, de erezie, asta înseamnă erezuri. După aceea a invitat pe împăratul Asan să treacă în Valahia să o cucerească și să o curețe de erezie. Și Asan a supus ambele Valahii sub stăpânire și a silit pe Valahi să se lase de mărturisirea românească, să nu mai citească în limba latină, ci doar pe cea bulgară, chilirică. Și a poruncit că celui ce va citi în limba românească să îi se taie limba. Și de atunci valahii au început a citi bulgărește. Eu n-am auzit pe niciunul. Despre ce este vorba? Și sigur, apar și alte mărturii de felul acesta, iar noi avem una dintre cele mai puternice mărturii, și anume cea scrisă de Dimitrie Cantemir, unde el arată că această persecuție cruntă a românilor a avut efecte negative asupra poporului și asupra creștinismului românesc. Ce au spus? Nu le faceți niciun rău. Nu îi persecutați? Nu. Decât le interziceți să citească scripturile pe românește, să țină slujba în limba lor. Toți să o țină, dar în chirilică, o limbă străină, necunoscută. Vă rog să vă imaginați și dumneavoastră, dragi prieteni, ce s-a întâmplat acolo de fapt. Cum să țină prezbiterul o predică în chirilică, dacă el nu cunoștea limba? Cum să citească Evanghelia în chirilică, dacă ei nu aveau așa ceva? N-aveau voie să vorbească între ei subiecte religioase. N-aveau voie niciun fel de activitate religioasă decât în limba chirilică, pe care nu o cunoșteau. Erau acolo reprezentanții lui Asan și pedeapsa era unică și singură. Tăierea limbii. Până în vremurile noastre, dacă vă mai amintiți, cei născuți mai de demult, așa, ca mine, aduceți-vă aminte de atenționarea aceea destul de aspru. Taci, căți, să ai papa limba. De acolo vine. Aproape 1000 de ani, creștinismul de la nord de Dunăre a trăit sub această teroare. Și Ce viitor să aibă un popor? Nu se mai poate hrăni? Spiritual? Ce creștere și ce educație morală și religioasă? Fără să citești cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura? Fără să ai voie să te întrunești și să discuți pe limba ta? Fără să stai de vorbă cu Dumnezeu pe limba ta? Fără să faci misiune așa cum știai să faci? Și să ne mai mirăm, dragii mei, se întreba un om de cultură, că poporul acesta al nostru a ajuns singurul popor din lume care își înjură tot ce are mai sfânt. Eu când eram copil, totdeauna rămâneam uluit când îi auzeam pe locuitorii de unde trăiam eu, înjurând biserica, Maica Domnului, Anahura, Paștele. Dar ce nu? Ce nu? Nu cred că mai putea să existe ceva și să nu fie înjurat. Niciun popor din lume nu face asta. Dar nu a existat un popor care să treacă prin această dramă. Și aproape că a fost desființat. Și s-a întors, au mai rămas, se ducea omul la biserică, deși nu înțelegea nimic, dar nu mai făcea gestul să se ducă. Cel care trebuia să țină slujba se făcea cu o ține, bolborosea ceva, spunea acolo, mima, boscorodea. De aceea, în istorie, este cunoscută această perioadă ca perioada boscorodirii, când oamenii n-aveau voie să aibă niciun fel de activitate religioasă decât într-o limbă pe care nu o cunoșteau. Și spune că Antemir, ați văzut, preoții nu știau nimic din religie în limba chirilică. Cum să spun asta? Turburătoare situație, turburătoare. Aceasta a avut un impact teribil, un impact profund negativ asupra dezvoltării și culturii și civilizației în poporul nostru. Există în Sfânta Scriptură un caz asemănător, aș vrea să-l amintesc, că aș vrea să înțelegem această situație în Cartea Judecătorilor, la capitolul 6. Vreau să citesc acest pasaj. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. De ce? Să vedeți de ce. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste. Erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Venea Madian, semănau evrei, își ocroteau ogoarele, se uitau ca la viață la fiecare lan și la fiecare spic și fir care creștea și vedeau în el speranță, știau că o să aibă pâine, o să le crească copii sănătoși, o să aibă cu ce să se bucure, o să aibă cu ce să se închine lui Dumnezeu. Când se coceau roadele și venea vremea să culeagă aceste roade, înainte de a le culege, năvălea Madian și nu mai lăsa în țară nici hrană, nici aici, nici oi, nici boi, nici animale pentru jerfă, pentru asta aveau oile și mei și caprele, și nici măgari, erau mijlocul lor de transport. Și în 7 ani, Israel și-a luat câmpii. Mai sunt și alte dominații descrise în Sfânta Scriptură, dar nu se spune că în 7 ani a ajuns nenorocit, își luau câmpii, se duceau, fugeau în văgăunile munților, dispăreau, nu mai puteau trăi în societate, înnebuneau. au fost mult mai mulți ani sub ocupație și nu s-a întâmplat asta. Iar acum, în 7 ani, au fost aduși la disperare. De ce? Li s-a luat posibilitatea să se hrănească, li s-a luat posibilitatea să călătorească, li s-a luat posibilitatea să se închine. Nu mai aveau niciun viitor. Se aduși în situația de nebunie. Israel a ajuns foarte nenorocit. Stimații mei, prieteni, poate că Madian a dispărut, poate că Asan nu mai vine să ne interzică, dar spiritele lor au rămas și bântuie lumea noastră. Și astăzi poporul nostru și noi suntem aduși în aceeași situație. Nu ne mai hrănim? Biblia nu mai este hrana noastră de zi cu zi. Nu mai este cea care să ne umple sufletul. Am uitat. Credința noastră e pe undeva prin pod. Și a avut dreptate fetița aceea. Credința multora a rămas prin scrinul din pod. S-a pus praful peste ea. S-a pus praful peste Scriptură. Oamenii nu se mai hrănesc. Oamenii nu mai fac misiune. Ei nu se mai întâlnesc să vorbească despre Dumnezeu, să vorbească despre minunile lui Dumnezeu. Ei nu se mai închină, nu mai au timp. Și situația este la fel ca în vremea borborosirii. O scurtă închinăciune acolo, așa scurt, ca o borboroseală. O scurtă rugăciune ca o borboroseală, de un minut, de 30 de secunde. Așa, când treci prin fața bisericii, faci un gest, ca să nu uiți că ești creștin. Și cuvântul spune... Și Israel a ajuns foarte nenorocit. Știți dumneavoastră unde se mai găsește expresia aceasta în Scriptură? Nenorocit? Pe ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsei, când se vorbește despre un alt popor, despre o altă biserică, și biserica aceea este biserica vremurilor pe care noi le trăim. Este Laodiceea. Acolo, martorul credincios, Dumnezeu, face aceeași constatare. Nu știi că ești nenorocit? Din aceeași cauză, că poporul nostru nu se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, se mulțumește cu fel și fel de datini, tradiții, vorbe omenești și obiceiuri păgâne și nu caută pe Dumnezeu în cuvântul lui. Când se întâlnesc cu oamenii, discută politică, discută orice. Discută despre planurile oamenilor, nu despre ale lui Dumnezeu. Și cu închinarea se luptă și caută mijloace de toate nuanțele să transforme puținul timp destinat lui Dumnezeu pentru închinare, să-l transforme într-un timp în care să-și găsească maximul de confort distractiv. Și în 7 ani a ajuns foarte nenorocit Israel. Ce va face Dumnezeu să salveze din această inconștiență a morții pe poporul român? Are el oare vreo soluție de salvare? Cei care doresc să afle răspunsul la această întrebare sunt invitați și la întâlnirea viitoare. Când vom vedea cu ce soluții vine Dumnezeu să rezolve această mare criză a istoriei poporului român și, după cum ne-am dat seama, mare criză a istoriei noastre și a generației noastre. Până atunci, te rog, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Amin.